Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Duchovní vůdce Tibeťanů, nositel naděje a optimismu, držitel Nobelovy ceny za mír a první Dalaj Lama, který vycestoval na západ. Před 90 lety, 6. července 1935, se narodil 14. tibetský Dalaj Lama. Jaká byla jeho dosavadní cesta životem, jak přemýšlí o současném světě a jaká bude jeho další reinkarnace? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Adama Borziče, básníka, terapeuta a praktikujícího buddhistu. Dobrý den, Adame.
Dobrý den, Matěj.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
Krédo.
Adame, kým je pro vás 14. Dalaj Lama?
14. Dalaj Lama je pro mě jedním z velkých duchovních vzorů. O tom není pochyb. Je to jeden prostě podle mě z živoucích mudrců, a my buddhisté bychom řekli budhů, osvícených realizovaných bytostí, a je to velký spirituální myslitel nejenom pro buddhismus, ale jeho význam sahá podle mě pro celý svět.
My o 14. Dalaj Lámovi budeme dnes podrobně mluvit, o jeho myšlenkách i životě, ale pokud se podíváme na ten vlastně jeho titul Dalaj Lama, který už tedy 14 generací se předává, tak co to znamená? Jaký význam to má pro samotné tibetské buddhisty?
Je to svatost Dalaj Lama, že ten titul samotný Dalaj Lama znamená oceán moudrosti a je to titul, který mu byl udělen vlastně to je duchovní hlavě toho řádu Geluk, nebo Gelukpa, byl udělen mongolským chánem. To je taková zajímavá historická okolnost. Nicméně on je chápán od 17. století, potom byly Dalaj Lámové vlastně ty hlavy toho řádu Gelukpy, toho reformního řádu, který vznikl v 15. století, tak byly chápány taky jako duchovní hlavy, nejenom hlavy duchovní Tibetu, ale i vlastně koncentrovali politickou moc. To je důležité si upozornit, to se změnilo, ale nicméně tak to bylo. Ale ten duchovní význam pro tibetské buddhisty je mnohem vyšší, protože jeho svatost Dalaj Lama je chápán jako emanace Avalokiteshvary. A Avalokiteshvara je prostě pro tibetské buddhisty, ale nejen pro tibetské buddhisty, vůbec pro Mahajánové buddhisty, to je jedna z nejpodstatnějších postav. To je bodhisattva soucitu. To je bytost, která bývá zobrazována s tisíci rukou, protože se snaží pomoci celému světu. Je to bytost nekonečného soucitu. To znamená, že když je někdo emanace, tak to není reinkarnace, to potřeba rozlišit. To není tak, že by Dalaj Lama byl přímou reinkarnací nebo remanifestací bodhisattvy Avalokiteshvary, což je postava, která dlí někde mezi světy. A v jeho historicitě bychom to mohli hodně pochybovat, ale i když se objevuje sutry, kde se vyskytuje jako postava, ale je to duchovní bytost, je to jakási duchovní mocnost, která jistě má lidský původ, že v buddhismu všechny tyto bytosti jsou původně lidmi, ale tyto realizované osvícené bytosti. Ale nicméně vlastně emanace znamená, že je nějakým hlubinným způsobem spojen s touto bytostí. Jakoby jedna americká duchovní učitelka, která je zase chápaná jako emanace jedné jogínky, to vysvětluje tak, že jakoby ta původní bytost, vůči které je ona emanací, tak je jakoby takovou vnitřní šéfovou. Takže jeho svatost Dalaj Lama je napojen na tento proud a to samozřejmě pro buddhisty, zvláště tibetské buddhisty, znamená, že to je skutečně bytost s obrovským duchovním významem.
Je to tedy emanace Avalokiteshvary a zároveň 13. předvtělení vlastně prvního z Dalajlámu Gendendupy. Jak to vlastně, jak to funguje, jak se ta autorita předává a jak podstatné vlastně tahle reinkarnace toho nejvyššího duchovního tibetského buddhismu, jak je důležitá?
Tady je potřeba trošičku si říct něco, co teď konc nevyzní úplně pro ten úřad Dalaj Lamy úplně nejlíp a pojďme to vzít takovým laskavým způsobem. Jo? Uvidíme si taky historické okolnosti. Gelukpa, ta Gelukpa, ta škola žlutých čepic, jak se jí taky někdy říká, to je reformní řád, který založil velký tibetský učenec a mystik a mistr Tsongkhapa. A tahle škola je známá tím, že má takový, ona se snažila reformovat jako monastický systém, reformovat tu spiritualitu, velmi zdůrazňovala etiku, filozofii, logickou filozofii. A na druhé straně samozřejmě to je Vajrayánová škola, to znamená i škola tantrických praxí, ovšem velmi silně zdůrazňující monasticismus. Nemá vlastně tolik nějaké křídlo třeba laiků, jogínů, což jiné školy, jako třeba Karma Kagyu nebo Nyingma Pap, ty starší školy mají. A vedle Dalajlámy tu máme další významné postavy, které představují pro tibetské buddhisty učitele těchto škol. Jo? Třeba nejslavnější vedle Dalajlámy jsou třeba Karmapa nebo Panchalama. To je důležité si uvědomit, že to není tak. Jo? To není papež v tomhle smyslu, jo? Že to je jako nějaký, a teď oni jsou učiněmu jako úplně subordinovaní. A tím historickým vývojem, a trošku v tom evidentně už jenom z toho, že ten titul vlastně udělil mongolský chán, tak vlastně ten titul je tak trošičku vlastně ukazoval na to, jak ta škola Gelugpa potom koncentrovala tu moc jakoby v rámci Tibetu i vůči těm ostatním školám, těm mnohem starším školám. Tohle to je potřeba jenom si uvědomit. Jo? To znamená, samozřejmě, že dneska už se to takhle nerozlišuje a nechápe a dnes a obzvlášť od 19. století vzniklo ekumenické hnutí Rime, které prostě se snažilo sjednotit tibetský buddhismus a ukazovalo, že ty rozdíly a rozlišnosti mezi těmi školami a přístupy jsou do určité míry podmíněné a nejsou tak podstatné, ale historicky jakoby to tam taky občas běsnili mezi těmi školami dost velké války a zrovna ta Gelugpa, ta škola Žlutý čepec byla takovou vítězkou těch politických jakoby, procesů a bitev. A já nejsem historik, takže vám tomu neřeknu nějak víc informací, ale nicméně je dobré to zvážit. Ale samozřejmě ten vývoj šel dál a dnes už to určitě tak je. Ovšem samozřejmě v současnosti došlo k tomu posunu, že jeho svatost Dalai Lama se vzdal té politické moci.
Ano, protože několik staletí byl Dalai Lama nebo byli Dalai Lámové vlastně i politickými představiteli nejvyššími v Tibetu, což se tedy v roce 2011 změnilo, kdy se své role Tenzin Gyatso zřekl. A v návaznosti vlastně na to, co jste řekl o tom, že přece jenom v buddhismu ty autority fungují jinak, než jsme třeba zvyklí v západním světě, tak můžeme chápat toto jeho zřeknutí se té politické moci jako tedy duchovní krok, kdy si uvědomuje vlastně tuhle nehierarchičnost a vlastně propůjčuje více ten svůj osud tomu duchovnímu bádání. A nebo je to i krok politický, který reaguje vlastně na okupaci Tibetu Čínou?
Určitě obojí. Ale myslím si, že když sledujeme jeho, teď už se pojďme zaměřit ne na ten úřad Dalai Lamy, ale na jeho svatost Dalai Lamu současného 14. Jemu je věnován tento pořad, tak ono to prostě odpovídá té jeho osobnosti. To je osobnost nesmírně moderní. To je člověk, který je schopen napsat text o tom, jak je vděčný Číňanům, že mu změnili k lepšímu život, protože tím, že ho vyhnali, tak mu umožnili být blíž lidem a že vlastně mu umožnili taky nahlídnout ten problematický feudální moment vlastně v tom klasické lamaistické uvozovkách teokracie nebo budhokracie, bychom řekli. Jo, to znamená, to je člověk, který takhle je schopen reformně myslet. A my se k tomu určitě ještě dostaneme u jiných otázek, po jeho vztahu ke ženám, po jeho vztahu ke globálním tématům. To znamená, v nějakém smyslu slova, ten posun, kdy on se vzdal té v světské moci, je podle mě výsledek toho jeho způsobu myšlení a vnímání a samozřejmě té snahy jako vracet se vlastně k buddhismu jako v nějakém smyslu skutečně jako k tomu, co je podstatné za cestě dármy, jimž cílem je to osvobození všech cítících bytostí od utrpení. To znamená, tohle je to, co Dalai Lama stělesňuje pro buddhisty a pro praktikující tibetské buddhisty. Tohle je to, co on učí a předává a stělesňuje. A v tomhle smyslu mi tyhle posun přijde úplně logický, jo? Že vlastně to nazřel. On už předtím byl k tomu vlastně velmi kritický a jak říkám, on je schopen soucitně a s takovým zvláštním paradoxním soucitem mluvit i o Číňanech.
Vedl tedy tento exil, nucený exil v druhé polovině minulého století vlastně k nějakému výraznému posunu a modernizaci toho tibetského buddhismu. Vezmeme-li v potaz tedy, že Tenzin Gyatso je prvním dalajlámou, který vycestoval na západ a setkal se tu s řadou politických i duchovních vlastně špiček Evropy a Ameriky?
Určitě. Tak víte, musíme si uvědomit, že jo, tibetský buddhismus je opravdu spojený s Tibetem. Už jenom říkáme tibetský. On samozřejmě původně nevznikl v Tibetu. Jo? Ten impuls k tibetskému buddhismu vznikl v Indii. Jo? To je vlastně Vajranové učení se dostává do Tibetu z Indie. Jo? To je cesta, která už v Indii existovala. To je forma tantrického buddhismu, který je specifickým výhonkem Mahajány. Ale je to prostě spojeno s Tibetem. A nejenom se ocitne jako duchovní vůdce téhle země, ale taky téhle tradice se ocitne v exilu. to samo to mění.
Ten se to nějaké nové otázky.
Obrovským způsobem. Vůbec setkání se západním kulturou, a nejen západní kulturou, setkání s globalizovaným světem. A pak taky samozřejmě musíme si uvědomit, že jemu a nejenom jemu, vůbec tibetským buddhistickým mistrům podařilo něco neuvěřitelného. Podařilo se vlastně rozšířit tibetský buddhismus do celého světa. Protože když se podíváte vlastně na to, jak buddhismus postupně roste třeba na západě, tak jako když skočí se tady podívat kousek od vaší tady redakce je Jody, že? A když se zkusíte podívat na buddhistickou literaturu, tak budou dominovat jenom dvě denominace. Budou tam dominovat knihy ze zenového buddhismu a knihy z tibetského buddhismu. Možná pak občas se objeví tu a tam nějaká teravadová kniha a jednou za uherák vydají nějakou knihu třeba buddhismu čisté země, což je nejrozšířenější denominace jako buddhistická na světě. Nicméně jako na západě ten impact získal právě tibetský buddhismus, protože byl zrušující díky tomu svému ezoterismu, díky té své velmi propracované psychologické jemnosti, díky té ezoterické didaktice velmi, jo, ezoterické v původním významu toho slova, ne v té v současné pokleslejší. To znamená, jsme tu v nějakém smyslu slova u velkého setkání vlastně buddhismu a západního světa a buddhismu a moderní civilizace. A jeho za to zdaláme je právě člověk, který se tomuhle tomu setkání naprosto nebrání, ale naopak ho nějakým způsobem iniciuje. To znamená, je tu samozřejmě jeho aspekt nemezáboženského dialogu, o kterém se asi budeme možná ještě budeme bavit, je tu nějakým způsobem, ale je to jeho nahlížení na globální témata, jako je klimatická krize, násilí, války a taky vztah patriarchátu, který je v rámci Tibetu pořád velmi tuhý, v rámci tibetského buddhismu.
Když se podíváme na ta témata, která jste i sám vlastně nadnesl a která přišla i do hry právě v návaznosti třeba i se setkáním se západním světem, tak v té náboženské rovině může to být ta tolerance buddhistického učení vůči ostatním náboženstvím a snaha vlastně i o dialog a nevylučování to, co umožnilo tohle vlastně rozšíření tibetského buddhismu v západním světě i vlastně v takhle pozdní době, i to, že se tedy mohl setkat Tenzin Gyatso s Janem Pavlem II. Nebo papežem Františkem a diskutovat a třeba i přibližovat jednotlivé denominace touto svojí otevřeností?
Určitě si myslím, že buddhistické tradici patří nějaká míra asi trochu větší, nebo to není jenom téma buddhismu, to je vlastně téma vůbec asijského přístupu k náboženství. Jo, když se podíváte do Japonska, tak je normální, že dítě vítáte v šintoistické tradici a potom svatbu máte v katolickém kostele, protože katolická církev to tam umožňuje i nekatolíkům a pohřeb se koná buddhisticky, protože buddhisté jsou velmi dobří na pohřby, vzhledem k jejich vztahu k pomývosti. To znamená, že na nějaké rovině vlastně v Asii vždycky jsou ty přechody mezi tradicemi jakoby mírnější. Jo, tohle to je naše západní pojetí, že tady máme striktně křesťanství, máme striktně islám, striktně judaismus. Jo. To, když se budete podívat do Nepálu nebo do Butánu nebo do Tibetu, tak můžete najít v buddhistických chrámech čas od času na vás vykoukne hinduistické božstvo. V hinduistických chrámech se čas od času objeví buddhistické božstvo, a ne, teď už poslední době se objevuje Kristus. To znamená, ten východní přístup k náboženství není takhle striktní. To je první věc, to znamená, je tam jakási. Samozřejmě na druhou stranu zase by bylo poctivé říci, že buddhismus taky má nějakou svoji formu exkluzivity. Ono to není v tom smyslu, že by si myslel, že je jediný, ale řekněme, že je tak jako hrdě přesvědčen o sobě, že jim poskytuje velmi dostatečné a dobré prostředky k tomu, co považují buddhisté za cíl života, to znamená k probuzení, k cestě probuzení. To je jako důležité. Ale samozřejmě, že tahle ta předchůdná chuť buddhismu umožnila mu se s nás jakoby inkorporovat do západní liberální kultury, protože nevystupuje z pozic nějakých ostře moralistických, není tam nějakým způsobem jako hodně se vymezující ten tón. I celá ta v úzovkách misie, to asi to jako můžeme takhle chápat jako misie, i když buddhismus v počátcích svých byl hodně misionářské náboženství, jo, to, když si to uvědomíte, že už za života Buddhy se buddhismus šíří vlastně po celé Asii, jo, že už začínají první misionáři už vlastně v té nejranější fázi odchází.
Ostatně díky tomu došel do Tibetu.
Přesně, to znamená, to tam je nějakým způsobem přítomno, ale ten typ misie je jiný. Jo? Ta misie neprobíhá takovou jako urputností, ale je to vždycky taková nabídka, jako pojďme se setkat, jo? Nabízíme vám ty prostředky, já mi dám tu cestu. A určitě důležitý je dialog buddhismu a křesťanství, to je možná nejvýznamnější z těch mezináboženských dialogů a jeho svatost Dalai Lama ostatně s křesťanskými, nejenom s těmi dvěma postavami, které jste jmenoval, těmi velkými postavami, ale i s řadou mnichů a mnišek prostě a teologů a teoložek diskutoval, vznikla krásná kniha, která vyšla i česky, která se jmenuje Dobré srdce, a je to kniha o Ježíšově učení a o tom, jak jeho svatost Dalai Lama komentuje Ježíšovo učení. To znamená, tohle ten moment, zdánlivě křesťanství a buddhismus jsou vlastně na první pohled velmi protikladné tradice, protože jedno je neteistické náboženství, což je buddhismus, a křesťanství je teistické, ale když se jako podíváte potom trošku hlouběji, tak vidíte, že tam jsou nějaké podobné momenty, jo, jako Ježíšovo původní učení, ne to jako křesťané potom častokrát bohužel žili, ale je zdůrazněno velmi silně nenásilí. Budhovo učení je také nenásilné a buddhisté se tomu budhovu doporučení také někdy v dějinách zpronověřili, byť asi méně proporcionálně než křesťané vůči tomu svému. Ale nicméně vlastně jsou tam nějaké momenty, které jsou tam vlastně i blízké. Obě dvě tradice mají mnišskou tradici velmi silnou. Jo? A samozřejmě na rovině mystiky se tu nějaké setkání jsou. Ale to není samozřejmě jenom. Dalai Lama diskutoval s židovskými učenci a také měl, což já hrozně moc o něj oceňuji, že někdy v těch buddhistických textech vystupuje taková lehulinka arogance vůči té původní tradici, z té vzešel buddhismus, či hinduismu, a jeho svatost Dalai Lama to naprosto netoleruje a vždycky říká, že hinduismus a ta Sanatana Dharma, ta původní, ta věčné učení, že to je prostě matka buddhismu. A to je to taky krásné ukazuje to na jeho přístup. Ale ještě řeknu takovou jednu věc, takovou zajímavost. Ono je trošku třeba rozlišit moment, kdy Dalai Lama mluví jako globálně, to znamená jako víc jako k nebuddhistům a tam jakoby je ten důraz na mezinárodní dialog velmi silný a je trošičku rozdíl, že Dalai Lama mluví jako dovnitř Vajrayány, jo? A tam on je prostě Vajrayánový mistr a tam k tomu patří i určitá taková jako Vajrayánová elitářská příchuť, jo? Elitářství teď není ani myšleno, že to je nějaká úplná nadřeznost či ostatním, ale je to takové jako trošku, jo, je tam taková ta důslednost toho vědomí, že tato cesta, jakoby vlastně ta blesková cesta má nějaké své vysoké kvality, které je potřeba střežit.
Tam nějaké zdůrazňování tedy toho, proč by se ta tradice asi měla udržovat, což určitě možná i v dnešní době je z nějakého ohledu potřeba.
Určitě, tak jako samozřejmě to souvisí i s tou snahou, a to se týká Dalai Lama a jiných velkých mistrů na západě, kteří byli, třeba mě teďka hlavně napadl velký dzogčenový mistr Namkhaj Norbu, že tam je taky snaha vlastně udržovat tu tibetskou kulturu živou, že to máte dva pohyby, jako jeden pohyb je buddhismus samotný nebo vůbec budovo učení, to znamená šíření dharmy nebo prostě nabízení dharmy, toho léku dharmy cítícím bytostem, ale jako druhá rovina je samozřejmě taky snaha udržet tibetskou kulturu, tibetskou identitu, což prostě pro národ, jehož duchovní představitel hlavní, a nejenom on, ale s ním je celá řada dalších osobností. A musíme si uvědomit, že v náboženské kultuře, jako je Tibet, to taky byly intelektuální elity.
Ostatně v Dharmasale v Indii, kde 14. Dalai Lama přebývá, tak i vystavil vlastně školy, kde se vyučuje tradiční právě tibetská kultura, náboženství, ale jsou do toho přidány i nějaké vědy toho západního světa, takže je na tom vidět to propojování toho, o čem jste mluvil. A je to tedy vidět alespoň směrem ven, když se na to dívá někdo z pohledu nebuddhisty, tak i tedy v té otevřenosti v rámci něčemu, o čem bychom mohli mluvit jako o sekulární etice, tedy o nějakému respektu ke všem náboženským tradicím i k lidem, kteří žádnou víru nemají, zkrátka v rámci nějakého etického přístupu k našim hodnotám, který vlastně ty hodnoty nemají být závislé na tom, kam, do jaké církve patříme, do jakého chrámu nebo kostela chodíme. Tak jak to může vlastně v dnešním světě lidi oslovovat? Je to cesta, jak lidi přivést k tomu nějakému tedy výlučnému Vajrayánovému buddhismu, a nebo je to ta druhá cesta, ta snaha zkrátka přinést více soucitu do tohoto světa?
Myslím si, že to je spíš to druhé, co říkáte. Jo? Ono jako praktikovat Vajrayánu není úplně snadné. To je nějakým způsobem už potom, když bych někdo chtěl opravdu jí praktikovat. Tak to má svoje specifika, mezi které také patří to, že musíte trošičku se propojit s nějakým mistrem, jo? Musíte nějakým způsobem některé ty praxe třeba získat. Ne, já si myslím, že Dalai Lamovo jako působení do globálního světa není účelové. Jo? Já si myslím, že vychází hlubině z jeho opravdu životního přesvědčení, ale taky vlastně i z buddhistické učení jako takového. Jo? Soucit, laskavost, míru, milovnost. Podle buddhistického učení to je něco inherentního lidské podstatě. Jo? To, čemu buddhisté říkají podstata, budovská podstata, to znamená, je to nějaká přirozenost, kterou má podle ní každá cítící bytost, jo? Je nadána touto přirozeností v nějakém aspektu, jo? Který může být zastřený klamem, nevědomostí, iluzemi, ale přesto všechno je přítomen. A probudit tuhle tu podstatu, to je cílem buddhistického učení. Ale jako, jestli probudíte prostě prostřednictvím křesťanství, nebo toho, že budete prostě slušný ateista, který ale bude nějakým způsobem souladu s těmihle těmi, to není jsou jenom hodnoty, jenom slovo hodnota, jako má takový problematický šmrnc, ale, nebo šmak spíš, ale jako to jsou spíš kvality, hlubinné kvality, bez kterých podle Burhova učení není dobrý život, nemůže být dobrý život. A Dalai Lama často tenhle ten prvek zdůrazňuje, to znamená, ta jeho globální etika, ta globální etika odpovědnosti v tomhle smyslu samozřejmě přesahuje buddhismus a je to nějaká důležitá součást jeho odkazu, toho, co on přináší na svět. Ale jak je důležité si říci, že on sám v tomhle dokáže být i kritický buddhismu, protože třeba ve své knize Výzva mladým lidem, což je úžasná, velmi specifická kniha, kde on vlastně opravdu nastolí právě tu sekulární etiku, tak on tam dokonce říká otevřeně, že všechna náboženství v tom zklamala. Jo? To je velice důležité říci, že jakoby vlastně on je kritický i k svému náboženství, protože ani buddhismus v dějinách vždycky nenaplnil tuhle tu maximu nějakým způsobem jako té cesty soucitu a nenásilí. A je tam i taky zajímavá otázka patriarchátu, jo? Protože tibetský buddhismus je prostě patriarchální náboženství. To neznamená, že tam se neobjeví žádné významné ženy v minulosti a i v přítomnosti. A teď díky západním buddhistkám dochází vlastně k takovému trošku překreslování těchto map. Ale stále třeba není plná ordinace žen, jako v tibetském buddhismu, myslím, mnišek. A tyhle ty věci, jo, když Karma Kagi chtěla ordinovat ženy, tak je poslala Tichna Tchanovi, jo, prostě který, protože v zadové tradice už to možné je, protože tam se s nás věci reformují. A dále vám si tohle, myslím, je vědom. Jo. Tohle to je nějaký moment, třeba, který je na něm zajímavý, že ta výzva mladým lidem, on zdůrazňuje, že vlastně si myslí, že taky svět právě trpěl díky patriarchátu, že patriarchát je jedna z konstitutivních problémů světa, nebo to, čemu dneska říkáme postpatriarchát, jo, nebo bychom mohli říct postpatriarchát, ale pořád to tam je a vlastně v té knize úplně otevřeně říká, že by si přál, aby na světě bylo třeba víc prezidentek nebo vůbec žen, které by vedly společnost a že vlastně je velmi kritický i k nám mužům a k našemu působení. Jo? A tohle mi připadá vlastně neuvěřitelné slyšet to z úst muže, který je duchovní autoritou v systému, který je opravdu vlastně víceméně dost patriarchální tradičně.
Ostatně několikrát i prohlásil, že jeho další reinkarnace, pokud bude třeba, tak bude samozřejmě ve svobodném světě, mimo Čínu, ale může být i v těle ženy.
Ano, tohle prohlásil a myslím si, že to není jenom vtipkování. Jo? On vlastně na to téma té své příští reinkarnace říká, kromě toho, že zdůrazňuje, že pokud se převtělí, tak to bude ve svobodném světě, také občas říká, že se nepřevtělí. A zase tohle jako může znamenat dvě věci. Jo? Já se ještě k těm ženám vrátím, ale tohle může znamenat dvě věci. Jo? To může znamenat prostě jednoduše to, že to s nám prostě vyfouknou Číňanům toho druhého dalajlámu, protože je skoro jisté, že Číňané také oznámí, až jeho svatá dalajláma odejde a převtělí se, tak potom vlastně pravděpodobné, že se oznámí, že bude někde v exilu, někde možná v Indii, se najde Dalai Lama, další 15. Dalai Lama a Číňané zcela se přispěchají se svým Dalai Lámou. Jo? Už jsme to zažili v případě Karmapy, to znamená, ono se to prostě pravděpodobně jakoby znovu stane. A tady je takový moment, to znamená jako vyfouknout jim tady tenhle ten, jo, to mocný symbol, který by zase mohli jako nějakým způsobem jakoby pro své politické účely využívat. Ale ono je to i trošku v tibetském buddhismu mezi učenci a mistry sílí kritika tulku systému, to znamená vůbec systému těch převtělenců. Jo? Ta kritika sílí proto, protože v ní existuje také určitá korupce po staletí. Jo? A o tom se buddhismu docela otevřeně mluví. Já miluji takovou scénu, kdy Damkhaň Dorbu vypráví o svém strýci, významném dzogčenovém mistrovi, který byl prostě představitel klášter a říká, no, ale on si prostě neporadil prostě s korupcí. No. To městskou korupcí to si jako neporadil. No. Ale ono se říká, že ani Buddha s ní neuměl zatočit. To nás prostě trápí od počátku. Jo. To znamená, jakoby je tu nějaká představa, že vlastně ten tulku systém, to znamená ten systém těch převtělenců, už jako trošičku začíná být mnoha věcí problematický. My jsme teď nedávno zažili takový skandál, jeden mladý mistr, který je převtělencem velké, opravdu velké postavy duchovní, jako obrovské autority, Dalgokense Rinpoche, obrovské duchovní autority, tak se vlastně chová velmi nevhodným způsobem a až někdy místy je to až i hloupé toho vystupování a to potom jako vlastně nabízí otázka, tak jak to teda je, když to řeknu takhle, jo, to znamená, takže i tohle to tam může sehrávat roli. Asi se to nestane, jo, já si myslím, že se to nakonec stane. A co je té otázky ženy, tam je to je asi největší provokace, kterou on říká a zároveň si myslím, že to souvisí s tím, že on opravdu má nějakou upřímnou představu, že by ta feministická témata se měla dostat do světa ale vlastně tady je dokonce i nabízí samotnému jako tibetskému buddhismu. Jak se tak stane, nebo nestane, nechme se překvapit. Je to otázka, jestli by se to opravdu stalo, tak jestli by se to opravdu stalo. Jinými slovy řečeno, jestli by ti, kteří vyhledávají převtělení Dalai Lamy, když by tam ta holčička někde ty brejle a to dorje a ty další předměty rozpoznala jako ty svoje, tak jestli by opravdu vyhlásili a dosadili na ten trůn, jo? Tak to je samozřejmě otázka, kterou nevíme. Jako zatím Dalai Lama díky všem Buddhu a bodhisattvům žije.
Zároveň jeho poselství nejen tibetskému buddhismu, ale i světu žije už nyní. Plno z toho jsme si tu prošli od sekulární etiky přes soucit se všemi žijícími bytostmi až tedy po současná témata, ať už patriarchátu nebo třeba klimatické krize, které se také vlastně velmi často vyjadřuje. Říká, že kdyby se Buddha znovu narodil, tak by byl zelený, byl by zkrátka za klima. Tak když se na tohle všechno podíváme, je to za těch 90 let jeho života velký odkaz, ale kdybyste měl říct to jeho nejdůležitější poselství, které tu s námi přežije třeba i za dalších 90 let a které si budeme moc nést jako všichni lidé na planetě, i ti, kteří třeba nepřináleží k tibetskému buddhismu. Co by to bylo?
Nevím, jestli dokážu takhle snadno shrnout životní duchovní dílo takovéhohle člověka. Jo, to není jednoduché. A když to takhle člověk shrne, tak on to pak může vyznít i banálně. Ale myslím si, že k velikosti jeho satosti Dalai Lamy patří také to, že on se nebojí vlastně prostoty. A myslím si, že vlastně nakonec je to prosté. Dalai Lamův odkaz se dá shrnout do toho, abychom se pokoušeli být bytostmi, které žijí prostě z hlubokého středu svého srdce. To znamená, že jsme schopni žít skutečně v souladu s ostatními. Že nevnímáme ostatní bytosti jako nepřátele, ale naopak, že vlastně chápeme, že, jak on někdy vtipně říká, že moudrý sobec se stará o druhé. Protože když se moudrý sobec stará o druhé a žije i pro druhé, tak ono se mu to vrací zpátky, protože vytváří potom jakoby to zdravé klima. To znamená, nakonec bych řekl, že to je právě ta cesta laskavosti a soucitu, která je inherentní Mahajánovému buddhismu. To je vlastně obsah, to je vlastně esence Mahajánového učení. A osvícení v tomhle smyslu, kterému by měli všichni buddhisté mířit, když to takhle, je v podstatě, jak řekl jiný tibetský mistr, prostředkem k tomu soucitu. Je to takový paradox, jsem to obrátil. Myslím, že osvícení je cíl, ale osvícení je prostředek na cestě soucitu. To znamená na cestě spojení. To znamená spojení s ostatními. A tohle si myslím, že je esence Dalai Lamova přístupu.
Adame, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit, že jsme se mohli ohlédnout za 90 lety tibetského Dalai Lamy, Tenzina Gyatsa, a snad zase brzy naslyšenou, ať už na téma buddhismu, křesťanství nebo čehokoliv dalšího.
Děkuji, Matěj, moc za pozvání a mám radost, že jste mě pozval. Děkuji.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Credo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.